ميكس اف ام يبرزنتا موش لهار كلمة بروغرام في تبدا الدسكسيوني امشو البروغرام فادر جو بورج و بروفيسر ماريال لوري
Jien Fader Joe Borch flimkien mal-kollega tiegħi, Marian Laurin sidnukom l-edizzjoni oħra tal-programm Mhux l-aħħar kelma. U f'dan il-programm aħna ħansaqsu jekk l-iskejjel tal-Knisja f'Malta għandhom futur. Biex jitkellmu magħna fuq dan is-suġġett għandna l-Fader Charles Mallia li hu l-kap tas-segretarjat tal-Knisja li hu responsabbli mill-edukazzjoni u għanna il-Mariella Vella li kap tal-iskola primarja della Sal.
Għamin ma jafix Mariella Zamit Manġon.
Biex jimmis l-antik jikun jafu.
L-edukazzjoni.
U jinkot naħdem mal papa daħħa u għon.
Familja tal-edukazzjoni. Għanek. Fader Charles, ejja nibdew biftit statistika, najmanatu ħafna numri. Imma, meta ngħidu l-iskejjel tal-Knisja? Fir-realtà tal-edukazzjoni f'Malta. X'qed ngħidu?
Fl-iskejjel tal-Knisja llum għandna numru kwantitattiv ta' studenti, speċjalment fil-primarja u s-sekondarja aħna hemmhekk l-iktar li qegħdin numerużi, għandna wkoll xi ħaġa fil-kinder u għandna wkoll żewġ iskejjel tal-sixth form della Sal u San Luigi li wkoll jagħtu s-sem tagħhom. Però aħna f'kollox u b'kollox qegħdin ma' 17,000 student fl-iskejjel tal-Knisja. Daqs kemm hemm fil-primarja u s-sekondarja, daqs kemm hemm tfal fl-iskejjel tal-Gvern, nofs fl-iskejjel tal-Knisja, ġifieri għal kull 100 tifel u tifla li hemm fl-iskejjel tal-Gvern hemm 50 fl-iskejjel tal-Knisja.
One is to two, ratio one is to two.
Kbir ħafna.
Iżgur, iżgur.
Għax l-iskejjel purament privati.
Independent.
Insomma, huma numru wkoll konsiderevoli.
Ma ftit, jiġifieri inqas minn tal-Knisja, veru.
Le, le, inqas ħafna, inqas ħafna.
Mhux ftit għalu, ma nafx forsi.
Le, 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 hemm iktar hemm.
Jiġifieri għandna fil-pajjiż għal dan di taħlita minnha. Daw l-iskejjel li seħulhom l-iskejjel indipendenti li huma skejjel totalment privati mexxija minn ma nafx kumpaniji jew foundations jew trust jew whatever imexxuhom. U meta għandna l-iskejjel tal-Knisja u għandna l-iskejjel tal-Istat. Li aħna normalment ngħidulhom l-iskejjel tal-Gvern u qed ngħidu għal kull 100 student li hemm fl-iskejjel tal-Istat hemm 50 fl-iskejjel tal-Knisja.
Fil-primarja
fil-primarja u s-sekondarja. Imbagħad jekk qed nifhem sew ukoll fejn jidħol il-post-sekondarja sixth form. M'hemmx dik il-qawwa għandna l-iskejjel biss u anke fil-kindergarten mhux b'saħħ ħin nara żgħir. Jiġifieri il-Knisja għandha preżenza qawwija. Allura il-Knisja qiegħda naturalment f'sitwazzjoni ideali biex tagħmel brainwashing ta' terz ta' tfal tal-iskola ta' Malta.
Brainwashing. Brainwashing hija kelma kbira ħafna, speċjalment fi żmien tagħna tal-lum fejn għandek tant ftuħ u tant possibilitajiet minn fejn wieħed iġib l-informazzjoni u formazzjoni anke barra mill-iskola stess jiġifieri da. U anke l-fatt li l-iskejjel tal-Knisja jaħdmu f'kollaborazzjoni sħiħa mal-istat anke mal-iskejjel tal-Gvern u anke mal-uffiċjali tal-Gvern jiġifieri. Pratikament fil-insegwu anka fl-inji ġenerali l-istess kurikulum obbligati bil-liġi, però anka namlu bċertu entuzjazmu anka bċertu ferħ. U anka l-iżviluppi fejn l-un liktar qegħdin naħdmu fejn iktar għandna tfal li għandhom diffikultajiet u fejn wieħed irid jagħmel iktar progress biex jgħinhom iktar jiżviluppaw it-talenti tagħhom.
Mariella, Fader Joe semma il-kelma brainwashing biex iċċajt ovvjament, imma innotajt mill-esperjenza tiegħi li ħafna tfal li jmorru jew teenagers li jmorru l-iskejjel tal-Knisja, meta jitilqu ikunu kif se naqbad nispjega ishom
mhumiex tal-Knisja.
All right. Forsi nistampoġġi hekk ishom ikollhom ċertu graġ ma nafx lejn il-Knisja m'hux kif jampoġġiha, ishom iridu jirribellaw. Dik hija sfors li speċi tant kellhom kuntatt magħhom li mbagħad ikun hemm reaction formation.
Ma tistax ġeneralizza. Jiġifieri jiena niftakar anke jiena meta kont iskola għax uniformi kienet ħadra. Ma kellix libsa ħadra u wara fil-gwardarobba. Jiġifieri li jkun hemm dik it-tip ta' trid taqta' u trid tidbiddel u trid issib lilek innifsek hija normali. Li jridu nieħdu ħsieb naħseb jiena bħala skejjel tal-Knisja i li r-reliġjon ma tkunx tagħlim biss imma tkun esperjenza. Firri aħna naħseb irdu nkunu iżjed konxi li t-tfal tagħna ikollhom iżjed esperjenza ġenwina tal-reliġjon, mhux suġġett bħall-oħrajn u trid tistudja.
Hemm infini m'anke l-Knisja stess ma tantx għandha qisha idea tajba ta' x'tagħmlu intom fir-reliġjon fl-iskejjel tal-Knisja, tant li tfal jiġu fl-iskejjel tal-Knisja u jitgħallmu reliġjon għandkom, il-kappillani jriduhom bil-forsi morru fil-klassijiet tad-dutrina għandhom għalkemm ikun hemm min qed jgħallem hemm li mhux kwalifikati, ma xorta waħda tant ma jafdawx l-iskejjel tal-Knisja jgħidu ejwa inti trid tiġi għandna u titgħallem, dawn kif tirreaġixxu għalih.
Ma nasib fiex ma jafdawniex.
Mela għal fejn jagħmluha, jekk jiġi jitgħallem għandek mhux biżejjed hemm għalfejn imu l-offiċċju
qawwi. Naħseb iżjed problema biex
naħseb il-kappillani naħseb jixtiequ li l-Knisja u l-parroċċa tkun ħajja. Allura biex ma jitilqux in-nies u biex ma jkunhomx parroċċa mhux daqshekk vibranti, naħseb jixtiequ li jsiru l-affarijiet fil-parroċċa. Jiena aħna nħossuha li ħafna drabi jkun hemm isu affarijiet doppi, affarijiet forsi jkun mbagħad overkill nibżaw. Mhux daqshekk forsi fil-primarja naħseb iżjed meta mbagħad jiġu għall-Griżma.
Imma ti dinġi li kellkom argumenti fuq għamel kappillani u diskussjonijiet.
Komunità fejn għandi l-kappillan qod bil-qeda ma ġembi waqt li kellu kol ta' spiss niddiskutu din il-kwestjoni għaliex anka kif kienet it-tajt Mariella li ħafna drabi il-kappillan jixtieq li t-tfal, mhux it-tfal, nies tal-parroċċa jiġu l-Knisja jkun jafhom li traumu hemmhekk u għalih hija issek toħodhomlu mhux jitidraw fejn il-Knisja. Jien ngħidu isma' id-dinja tinbidel nies jiċċaqalqu minnaħa l-oħra u anka l-iskejl huma opportunità kbira fejn it-tfal qegħdin preżenti. Fil-fatt hemm diġà l-esperiment f'diversi iskejjel indipendenti fejn jsir id-dutrina fl-iskola stess. Ħafna drabi.
U dawk ma jkunx obbligati jmorru anke il-kappillan. U tagħkom obbligati jmorru anke il-kappillan.
Lemma x'aħna lemma dak għandhom extra classes biex ngħidulna wara l-ħin għandhom jagħmlu d-dutrina wara l-ħin. Jiġifieri. Isma' mhux tal-iskejjel ta' knisja biss il-kappillani jridu tfal kollha tal-indipendenti u tal-istat.
Nista' nifhem għaliex għax hekk tifel mhux se jersa lejn il-parroċċa. Ħajn qata għaliex tajni imur qudies jekk imur qudies darba fil-ġimgħa. Jiġifieri nifhem li ma nifhimx li hemm ċertu kappillani li jriduhom imorru meta għall-proċett jew kuljum jew tliet darbiet fil-ġimgħa ħafna. Jiġifieri naħseb hemmhekk hemm nuqqas ta' sensitività kemm hu diffiċli familja fejn il-mara u r-raġel jaħdmu biex jinqasmu mat-tfal u jieħdu mhux il-mużew jew d-dottrina biss ħa niftehmu affarijiet oħra. U r-raġuni jgħidu jekk għandkom il-ħin għal affarijiet oħra, għala m'għandkomx il-ħin għad-dottrina. Ir-raġuni hija li id-dottrina suppost ir-reliġjon qed jitgħallmu l-iskola, imma insomma kif qatt inti hija xi ħaġa li mhux kulħadd jaqbel fuq.
Marilla, aħna ngħidu skejjel tal-Knisja. U hemm tal-Ġiżwiti, hemm ta' l-Agostiniani, hemm tal-Franġiskani, hemm ta' ħafna ordniet reliġjużi, sorijiet u patrijiet. U mbagħad tiġi inti lajka. Allura x'hemm tal-Knisja fihom? Inti mhux headmistress bħala headmistress kollha li għandu tal-Gvern, issa tal-Gvern ngħidulhom tal-Knisja wkoll.
Konxa ħafna ta' minn dali qed tajt qegħdin fi żmien li qed naraw li kemm importanti li lajċi qegħdin hemm l-ewwelet jgħinu. Jgħinu fejn ordnijiet li baqalhom il-vokazzjonijiet. Imma konxi ħafna li hemm ordnijiet li ma baqalhomx vokazzjonijiet u importanti li aħna bħala lajċi nieħdu dar ir-rwol. Jiena ħnitkellem fuq personali ma nqisniex bħala kap ta' skola kwalunkwe. Jiena nħoss ħafna l-identità tiegħi bħala kap ta' skola partikolari. U dan hu lan naħseb li jkollna staff kollu li jħossuhom parti ta' skola partikolari, ta' ordni partikolari, ta' spiritualità partikolari.
Jien naħseb din importanti ħafna għax ġrat fi skejjel oħra tal-Knisja fej nimpjegaw nies li huma lajċi imma ma jkollhomx dak iċ-ċertu formazzjoni u vera dedikazzjoni lej li tosta l-iskola u allura jimxu bil-punto virgola bħal kull tiċer oħra mal-kuntratt. U naħseb hemmhekk fej l-iskejjel tal-Knisja jridu joqogħdu attenti meta jiġu biex jimpjegaw in-nies ikunu jekk isib.
Eżatt, Għaxissi, kultant fl-ħar minuta.
Daw n-nis iridu jkunu speċjali, le, mux bħal headmasters u headmistress zoħra, le, imma għandhom dik ix-xaħġa iżjed. Jekk isiba.
Imma parti minn hekk, skużani, jekk parti minn hekk, naqbel miegħek imma mbagħad il-formazzjoni kontinwa, kontinwa naħseb dik tkun priorità tal-kull kap ta' skola.
Di tkun imniżla jew tkun ftehim.
Lele, l-lun saret anka ħafna fil-kolla for applications għal-ħed, l-lun nsemmu kolli u għet kompli l-formazzjoni tijaw induction fil-flitos u fil-karizma ta' dana. U ma naħsibx li nistgħu nippretendu li dak li jkun jiġi lest, jidħol mbagħad tibda l-formazzjoni tijaw anka fil-post. Għan sissa konna anka fortunati li ħafna drabi ħafna mill-heads tagħna kienu ġiġa teachers fl-iskejjel tagħna stess u telgħu ftit ftit u kellhom kuntat dirett. Ma l-brothers, jo ma l-sisters, jo ma l-fathers, insomma, ma l-dana. U dawnu ma l-ewwel ġenerazzjoni tal-A-heads, bħalissa ħna s-situazzjoni tagħna tinsab li kollox għandna 46 kap ta' skola tal-Knisja.
Primarja u sekondarja.
Primarja u sekondarja. U għandna 26 minnhom li għadhom reliġjużi. Però 20 minnhom diġà huma laiċi, ġifri ġa beda tranzizzjoni u over the years jisu wieħed tnejn kull sena jkollna jiżdiedu. Mhix dika perfetta, ma so, nimxu naqra. Però anka però din tal-introduzzjoni flitos, ma mhix għall-heads biss jew l-assistant heads ukoll, għax anka jiena qed nirrealizza llum li mhux biss il-heads biss li bnu anka l-assistant heads għandek tal-liema u kollox.
It-tim
kollu. Ora tittamel torganizzu l-opportunitajiet li tippreżentalek li huma limitati, però ma tixtitlifhom u tippreżenta l-itos tiegħek. Kemm flaqat, però kultant anka bil-ħajja ta' kuljum, bil-mod kif torganizza l-attivitajiet x'tagħmel x'tinkludi.
Ara, jien m'għandi l-ebda dubju li jiġifieri fost il-lajċi fost dak mhux qas il-patrijiet. Hemm min sara tajbin daqs jew aħjar il-qassis inhu patrijiet, u dik m'għandix dubju. Ma ħanilek id-dubju tiegħek x'inhu x'nixtieqek tiċċara li inti. Dawn twaqfu minn ordnijiet reliġjużi partikolari u fuq il-karta l-inqas, il-Dominikani huma differenti mill-Ġiżwiti, il-Ġiżwiti huma differenti mill-Franġiskani, il-Franġiskani huma. Pawsejrenek, ma konċ ħan semmi ta' della sal, rajt il-Mariella tirreaġixxi. Imma fil-fatt, tifel li jmur l-iskola tal-Frers, u tifel li jmur fl-iskola tal-Ġiżwiti għaw Malta, imur Saint Aloysius jew della sal. Daha jieħu edukazzjoni differenti wieħed mill-ieħor.
Ħajkollu ħafna affarijiet li huma l-istess, però xi aspetti jkunu differenti wkoll, bda bħal ma aħna l-bnedmin jinna aħna Maltin m'aħniex.
Pereżempju xi kollu differenti fiskola minn oħra, biex titkellem fuq l-itos tagħhom għalhekk tajt.
Sensibilitajiet ħafna drabi għal ċertu sitwazzjonijiet, pereżempju l-Ġiżwiti huma magħrufin għall-ġustizzja u l-programm ta' ġustizzja li għandhom u forsi anke għat-talb. Oħrajn għall-affarijiet oħra u għall-isports pereżempju. Anka l-arfin ta' ċertu għaddi sinu mux uħrajn, per eżempju, ta' n-nies li taf, għax anka hija komunità li inti taf, ma taf il-daw ma tafx il-oħrajn, għandek daw l-aspetti li wieħed iġorrhom miegħu li jkun jafhom. L-identità tagħna mhijiex totalment differenti minn ta' kulħadd, għandha ħafna affarijiet inkunu nixbħu li xuxin, però mbagħad ikollok dak l-aspett personali u dak li tiret mill-grupp li inti tgħix miegħu.
Għandek is-sens ta' storja differenti. U affarijiet żgħar, pereżempju t-talb li ngħidu. It-talb issir isha mantra tiegħek u tibda tiddentifika ruħek, ikollok sens ta' identità partikolari. U mbagħad dawk l-ordnijiet li għandhom anke skejjel oħra barra minn Malta u tiltaqa' magħhom iżjed mbagħad tibda tara isu l-focus tiegħek. Ebsebju aħna il-Della Sal namlu ħafna focus, ovvjament, għax hija ordni ta' reliġjużi li bbażata fuq it-tagħlim. L-edukazzjoni, kemm importanti l-edukazzjoni u nħeġġu anke nies li jieħdu il-karriera. Ma eħe, jiena nħossa li hemm post għal kulħadd.
U li hemm differenza fil-fatt.
Mhux differenza li tifret, imma li tikkomplimenta l-xulxin.
Post tal-kulħadd għall-ordnijiet, iva, imma post tal-kulħadd tat-tfal, le. Ora jtek titħamal l-ewwel. Il-domanda qed tiżdied biex tal-ġenituri biex idaħlu t-tfal tagħhom fil-Knisja?
Le, naħseb dal-aħħar sin waqt ċertu stabilità u għandna ċertu pattern għandna talba kbira fil-Kinder One. fejn għanna l-inqas postijiet available għax il-klassi tal-Kinder 1 m'għandniex ħafna. Tkompli qawwija wkoll fil-Kinder 2 u sal year 1 u mbagħad tonqos meta niġu għal form 1 tinżel tħala. Tajjeb jiġifieri. Però għandna qisu talba ta' ma' 3,700 applikant globalment. Għax hija 1,700 post li għandna kollox.
Jiġifieri fejn jibgħu diżappuntati.
Fi fatt meta daħlet, meta kienet daħlet l-idea tax-xorti jiena bħala tal-polza, jiena l-ewwel waħda bħalhom kont ħadta bi kbira u kontra. Imma issa nirrealizza li ma naħsibx li hemm moti ieħor iżjed eku u li ma jagħmilx distinzjoni bej jew favoritiżmu lej xi tfal minn oħra. Jiġifieri għalkemm jiena nammetti li ma kontx naqbel mal-polza, naħseb ma hemmx, ma nafx taħsbu intom.
Fil-fatt meta 5 snin ilu, 6 snin ilu, konna din niddiskutu t-naħija tal-common entrance, konna ġibna anka professur mill-Ingilterra biex jgħajna f'di tranzizjoni, u kien faħħarna ħafna ta' sistema tal-polza, u għamlinna kuraġġ ħafna, għalinna ħarsu lejn il-bniet ta' kom stess li diġaj tilgħu bil-polza, għax aħna l-maġġoranza kienu bissubin li bil-common entrance, u x-riżultati għad iġibu kienu tajbin ħafna. U din is-sena aħna kellna studenta ġiet mill-Ingilterra, ma nafx kif sir taf bina, mhijiex mill-fakultà tal-edukazzjoni, hija proprju mill-fakultà tal-ekonomija, li ridet tistudja fid-dottorat tagħha li l-istudenti li jitilgħu bil-polza xorta jmorru tajjeb, sort of aħna impressjonat, qas mill-fakultà, aħna mdorrin naħdmu man-nies tal-fakultà tal-edukazzjoni, din mill-fakultà tal-ekonomija, li it makes economic sense din is-sistema.
Interessant.
Il-ġenituri hemm 3,700 u jitlu 1,700 qed ngħidu. Imma dawn il-ġenituri li jiġu hemm. Jiġu hemm ma xejdu ara aħna da għandhom hekk il-Ġiżwiti u dan għandhom hekk ta' dal-Lesal u dawn għandhom hekk tal-Agostinjani jew xejdu. Bxejn hemm ftit iżjed dixxilpina mill-iskejjel tal-Gvern issekk hux veri u l-hemma l-perception ngħid tal-Gvern u ġibu riżultati aħjar. Ma tantx importom mill-litos di vera
jgħidu kollox u anka speċjalment jekk ikunu jafu għax aħna għandna ħafna ġenituri li kienu student ek studenti tagħna.
Ġeneralment qed tkun trid li t-tfal tiegħek jmorru fl-iskola li mortint.
U litos hemmhekk tagħmel differenza, jkunu hemmhekk ġifier dawk in-nies ġej jafuhom, l-oħrajn qed iridu jsiru jafuh litos, ma jistgħux, ma tistax tippretendi nies li qatt ma daħlu mill-adba l-ġewwa li jafuk, ma żmien isiru jafuh.
U din dija ħaġa interessanti li anka l-fundatur tagħna anka fl-antik kien jgħidha. Ma jimpurtax l-intenzjoni Ma jimpurtax bli ma intenzjoni jiġi, ma kif ma jiġux b'intenzjoni verament kongruenti ma tagħna, mbagħad l-esperjenza li nagħmlu flimkien hija opportunità.
Nixtieq
opportunità.
Forsi qabel isemmi Marjen ifakru semija tagħna forsi jkun ġrat qabadna bħal. Issa jien Fader Joe Borsch kien ma' Marjen Lawri qed nitkellmu ma' Fader Charles Mallija u ma' Marjella Vella dwar il-futur tal-iskejjel tal-Knisja.
Nixtieq insemmi il-Brother Lewis li kull minn mar dela sa lo Stella Maris jiftakruh u li palissa għaddejja ma nafx tajdula Fader eżatt proċess.
Proċess ħar biex isir venerabbli.
U da l-ewwel persuna li kien għallim fiskola.
U Malta naħseb.
U Malta.
Fini għak minn ma kienx ma kontx skejjel tal-Knisja, ġifieri, jinkondi jem tlaħjar skola l-ICUM dak iż-żmien, jem mux tal-Knisja, dak konna għamlu għom wara li t-tikteb l-ICUM dak iż-żmien. Imma jien li sirt naf il-Brother Lewis il-Kurja.
Le, għu bnidem għaddi, sina ġifieri, tħossu meta tintaqa' mal-persuna tħossa l-ħala.
Ok, ejn irġu morru fuq jikon għet najdu fuq litos, għed mistresses, għed masters, u assistants, u xkien għed dik il-kontroversja li għal qas kif ġiet ippreżentata b'mod popolari kienet li allura issa l-isqofri tjamela li jekk inti tkun teacher fl-iskola tal-Knisja anke jekk ħatgħallem il-mathematics, trid tkun raġel li huma rasew, tmur il-qudies. Dik xien għed dik il-kontroversja?
Kontroversja ta' 6 snin ilu, konna qegħdin niddisku. Konna ħan ippruvaw nibdew niddiskutu, għax kull ma konna għadna fil-bidunet ta' diskussjoni li mbagħad ħarġet fil-pubbliku spiċċat ħestren f'ċertu sens. kienet eħe biex naraw nistawx nassiguraw li konna li tos konservaw jew niżviluppaw iktar aħjar, nassiguraw li konna li tos tal-knisja fl-iskel, tal-knisja specialment mux għal-livelli kolla, ma specialment fil-livelli għoljien, sor ta' headmaster, assistant teacher, teacher ta' religion, counselors.
Li fl-opinjoni tiegħi tagħmel ħafna sens. U x'ġara mbagħad?
X'ġara mbagħad is-diskussjoni tant marret fil-pubbliku li ħallejnija, issa però naħseb hija relevanti proprju mal-liġi li bħalissa qiegħda tiġi diskussa dwar il-liġi tal-lugwaljanza. Bħalissa għandna liġi li ma' bozz ta' liġi li titkellem fuq diskriminazzjoni u l-ugwaljanza. U hemm il-kwestjoni tal-itos. Tal-itos li ma tirrigwardax biss il-kwestjoni ta' skejl tal-knisja, tirrigwardja l-itos ta' kulħadd, ta' kull organizzazzjoni, ta' kull kumpanija. Jekk x'kongruenza hemm bejn l-itos tal-individwu li ħajbda jaħdem f'kumpanija jew fi grupp jew ma' xi ħadd jew fi skola u dak li għandha li tixtieq il-kumpanija jew l-iskola jew l-ogħla.
Lax, jien nifhem, jien nagħmel distinzjoni. Inti ma tistax għax jekk inti tajt il-medin bin, aħna l-kol kemm aħna. Anti aħna mhux qed ngħidu hekk, mhux qed toqgħod inti qed qabbad xi spettur tal-pulizija jgħidu kull wieħed biex tarada jekk semax quddis il-ħadd jekk qatt attent kemm tefa' fil-ġisma. Imma li xi ħadd hija teacher fis-skola tal-Knisja pereżempju. U da qed imexxi moviment pubbliku li qed jieħu pożizzjonijiet pubbliċi radikali kontra pożizzjoni tal-Knisja.
Assolutament ma tagħmilx sens.
Ma tagħmilx sens li dan ikun qiegħed hemm.
U anka tittipromovi, mhux biss anka fl-iskola stessa aħna nibdew b'talba ħafna drabi fil-ħodu, anka l-attivitajiet li torganizza, anka l-imġiba tiegħek u l-valuri li tmexxi, li mhux bil-forsa tgħidhom bil-kliem. U importanti li wieħed ikun.
Anka b'dak li jigdbu daw mingħajr ma trid jiġifieri l-istudenti jsiru jafuhom il-Facebook u jsiru jafuhom teachers x'jigdbu x'ma jigdbux. Meta għandek ċertu teachers li mhumiex sensittivi biżejjed biex jkollhom dak il-sens li joqgħdu attenti x'jigdbu. Ħaj kissirlek, dak kollu li tipprova tibni b'dak li jgħidu fuq is-social media. Jiġifieri jiena naqbel totalment u iżjed li l-alliema fil-skejl tal-Knisja għandhom ikunu nies li huma qed jipprattikaw ir-reliġjon.
Aħna tkellimna u intom kontu qed titkellmu naħseb madal qed jgħid Marjan jaqbel kulħadd hawnhekk u aħna konna qed nitkellmu fuq affarijiet oħra. Fuq il-commitment li kollhom teachers, il-commitment li kollha il-direzzjoni tal-iskola u mat anki ċertu commitments li intom tixtiequ li jkun hemm il-ġenituri. Xi rwol għandhom il-ġenituri fl-iskejjel tal-Knisja?
Ifimni, naħseb diffiċli biex tidħol hemmhekk għax kif għadna metem il-polza. Metem il-polza u aħna miftuħin għal min jitla bil-polza. Diffiċli biex wieħed janalizza mbagħad x'ħaj jiġri. Aħna li nixtiequ bħala skejjelu l-ewwel nett li ma jkun hemmx oppożizzjoni għal dak li qegħdin nagħmlu jew tfixkil għal dak li qegħdin nagħmlu għaliex il-ġenituri qed jażlu mhux ma stax tajt li m'għandhomx għażla, qed jażlu li jipparteċipaw fil-ħajja tagħna, allura ma rridux nies li jopponu jew jfixklu. Imma jiena ara kemm ikun plesta bħala kap ta' skola ra wkoll li l-iskola hija ħana ġenu za l-istess kelma, opportunità anka biex il-ġenituri jikbru u jimmaturaw fl-esperienza tagħhom ta' Alla, ta' spiritualità. Jiġifieri mhux biex inkunu kif qed tin pulizija u naraw x'qed jagħmlu l-ġenituri u hekk, iżjed dik is-sens ta' esperjenza biex anka l-ġenituri jkunu jistgħu jikbru minnha.
Imma jekk jiġi xi ħadd fader Malija u jgħidlek idaħħal it-tfal fl-iskola tal-Knisja. Jgħidlek imma jien ara. Lezzjoni ta' reliġjon meridhomx imorru. Jekk intom tagħmlu qudiesa meridhomx jiġu, u jekk intom tagħmlu xi attivitajiet li b'xi mod jew ieħor għandhom x'asma' l-Knisja daw it-tfal tiegħi ddaħluhom, daħlu xihom. Da, għandu post fi skola tal-knisja x'għadtek.
Imma nafxa l-ferri tiġi għandna jekk għandu dawn il-kundizzjonijiet kollha.
Għax f'xejn għax hemm livell ta' edukazzjoni għolja u għax hemm ftit iżjed dixxiplina jgħidu mill-iskejjel tal-gvern. Allura.
Però barra dawk hemm l-affarijiet l-oħra wkoll.
Imma jien ngħidu dajrit jibgħathom u inti xi għajx tgħidlu jekk jgħidlek hekk.
Jiena ngħidu li he's going mhux fil-post għax l-aħjar għalih hu. Ma jaqbilx, u stess qed jgħidli li ma jaqbilx magħna u kif tajn mhux ma joġbux. Però ħan jgħidlek kultant ma jaqbilx inkunu black and white, għax kellna esperjenzi ta' tfal aħna każ quddiemi proprju reċenti ta' tfal li mhumiex m'għandha daħlu fl-iskola tal-Knisja u naqra naqra għamlu l-ħbieb u jmorru bdew morru l-mużew u dan u l-familja u kuntenti, jien intqajt magħhom, kienet l-iskola organizzat quddies għas-sibt, kienu hemm is-sibt jiġri da barra l-ħin u kollox. Ġifieri kultant jista' jkun hemm antagoniżmu fil-bidu li jista' jintrebaħ, u jista' ma jintrebaħx ukoll. Però it's a challenge naħseb għaż-żewġ.
Ma jisma' fuq din il-kontroversja li għamel dal-aħħar fuq l-Iżlam u mhux l-Iżlam. Issa nitlu fiha. Mi qalu li l-ammont ta' tfal ta' reġjoni Iżlam għandu hemm xi
16.
U qalu li l-wieħed minnhom jirbaħ il-premju ta' reliġjon fl-iskola tiegħu.
Nimmaġina.
Min qalili l-informazzjoni. Għalli ta' jirbaħ il-ħol lezzjoni ta' reliġjon.
Jiġifieri għamilna dal-kjas kollu fuq 16 persuna.
20.
Nisbata xill-elf jiġifieri.
Inkredibbli.
Imma sa fejn naf jien kien hemm skejjel għax l-arċisqof qisu tefaħħa fuq l-iskejjel għal jiena tagħmlu sew jekk tagħmlu ma diċidu intom. Jekk naf sew jien informat sew hemm skejjel qalu li aħna ma rridux. U hemm skejjel qalu li aħna lest sew jew le.
Le le, per din hija ilha mhux xi ħaġa ġdida, aħna għandna fil-regolamenti tadħul għandna skejjel li jaċċettaw tfal bil-ċertifikat tal-mam tat-twelid biss u oħra jeżiġu li jkollhom bil-fors ċertifikat tal-mammudija. Mhix xi ħaġa ġdida ilha u għandna minn hekk u minn hekk. Din hija l-pożizzjoni li nsabu fih, ma nħolqotx għal din iċ-ċirkustanza ilna f'din is-sitwazzjoni.
U interessanti wkoll ħareġ li fi żmien l-Arċisqof Merċija kien hemm diversi tfal dela sal. Għax kienu ħafna Libjani li kienu musulmani
u kienu ħafna borders u
kienu tal-permess li ma għamli mur jgħallimhom.
Kien hemm żmien li
ġvira ġi fuq
il-fatta. Ħa niftehmu anke kemm morru ftit li hemm minn xtutna. Fl-iskejjel tal-Knisja magħrufa mad-dinja kollha għandna diversi iskejjel tal-Knisja bil-Musulmani u mir-reliġjoni toħra anke nies li ma jemnux. L-iskejjel tal-Knisja mhumiex magħluqin. Jien għadni f'kont laqgħa tal-iskejjel tal-Knisja Ewropej. L-Ingilterra minn għalija għallem xi 25,000 student Musulman fl-iskejjel Kattoliċi. Numru kbir. Ġifieri mhix xi ħaġa daqshekk straordinarja.
Ma l-iskola tibqa
skola
kattolika, dik hija interessanti għalija.
Mejt l-iskola kattolika, u l-istudenti mhumiex.
Għandha missjonijiet. Għalhekk, għalhekk. Jien ma nistax nimmaġina, ma nistax nimmaġina, ma nistax nimmaġina ħa jiġri hekk. Biss aħna bħalissa l-iskejjel tal-Knisja qegħdin bħalissa qed nista' ngħid f'temna li aħna nagħlmu biss ir-reliġjon kattolika, aħna mhux ħanoffru ethics, fjanka di ġenituri meta jażlu biex jiġu fl-iskejjel tagħna, jkunu jafuha di li aħna fil-kurrikulu tagħna għandna biss tagħlim tal-Knisja Kattolika mhux ħanoffru l-etika. Dik hija realtà
ma. Intom marbutin mal-kurrikulum nazzjonali. Mela. Allura jien ngħidu f'dal-kurrikulum nazzjonali hemm xi trid tgħallem inti fuq anki fuq il-familja fuq ma nafx. U fil-kurrikulum nazzjonali kun hemm l-introdu talmu li żwieġ u bej raġel u raġel, jew mara u mara, jew ukoll kultant imbagħad bej raġel u mara, jew bej raġel u ġiex irġiel, jew bej raġel u ġiex nisa. Intom x'ha tagħmlu?
Ngħidu.
Din hija realtà u din hija it-tagħlim tal-Knisja.
Jiġifieri li qed jinżgurux it-tagħlim tal-Knisja.
Ngħidu dak u ngħidu x'inhu t-tagħlim tal-Knisja. Ngħidu kollox.
Ovvjament, fil-National Minimum Curriculum
hemm ħafna affarijiet u anka dak il-headmaster li ħareġ u qal le jiena kontra li nagħlmu l-Islam u daru ħafna kontra tiegħu mbagħad ħareġ jikklarifika xi jgħid li tant hemm suġġetti fl-iskola u naħseb din hija r-raġuni tal-ethics ukoll. Tant hemm suġġetti niftakarni jiena nagħlem kif se ddaħħal kollox fit-timetable. X'ħaġa trid taqa' u dak jgħid li hemm mhux se nżid suġġetti ieħor mali hemm u r-raġuni kienet li mhux se jżid suġġetti ieħor mhux għax kellu xi ħaġa kontra l-Islam.
Fil-fatt ħaġa li napprezzaw ħafna aħna li għandna ċertu flessibilità fil-kurrikulum. Marbutin.
Bejn skola oħra u
l-iskejjel tal-Knisja u l-iskejjel tal-Istat. Firi għalkemm aħna on board u bil-liġi li nimxu mal-issa il-National Minimum Curriculum u Learning Outcomes issa, hemm ċertu flessibilità li ngawdu u nispera li din tkompli għax din ukoll tgħin flitos tagħna u l-missjoni tagħna.
U r-realtà hija din. Li jekk aħna nemmnu l-soċjetà tagħna i pluralista u qed issir iżgħu pluralista. Il-pluraliżmu jirnexxi jekk ikun hawn ħafna kuluri differenti. Jiġifieri, kif inti tibda tajt l-iskejjel tal-Knisja trid tkunu carbon copy tal-iskejjel tal-Knisja. Inti qed naqas il-pluraliżmu mhux qed iżidu, mhux qed it-tieni għażla li nista' muraw jew mur hemm jew mur hemm, imma qed tgħidlek kullu kien l-istess.
U dak dritt naħseb importanti għall-ġenituri. Għalik dejjem kif ikun hemm din l-għażla, alla ħares li ma jkunemx din l-għażla.
Ejja immorru ftit referi ċaġa, nimxu fuq ħaġa, ma timmorru fuq ħara, nerġgħu nirritornaw fuq id-dimensjoni finanzjarja. Mela, bħalissa l-iskejjel tal-Knisja jitmexxew il-flus jitlu, nimmaġina, xi ftit minn fundraising li għamlu, u forsi xi ftit jista' jkun hemm li xi ħadd jagħti xi kontribuzzjonijiet hu. Mbagħad hemm il-kontribuzzjonijiet li jagħtu n-nies li issa nitkellmu fuqha, imma naħseb il-biċċa l-kbira huma flus li jagħti l-Istat, illi biex inkunu qed ngħidu l-istorja eżatta. Il-Knisja tagħt il-proprjetà tagħha lill-Istat u ta' dik l-Istat qed jagħti flus lill-Knisja. Mela, issa nitlu fihom kollha daw il-punti mejn nibdew minn hawn. Jiġri qisu rafli ta' m'għandix perċentaġġi bl-eżatt jiena biex idea. Il-biċċa l-kbira tal-dħul tal-iskejjel tal-Knisja mill-flus tal-Istat jiġu jew mhux imut jiġu.
Jiġu mill-Istat jiġu ejja madwar 65 miljun bħalissa fis-sena. U dejjem tiela x'il-pagi dejjem tiela jiżdied anke xi naqra personnel. Ġifieri dejjem tielu dejjem.
Ġifieri hu jgħidilkom il-gvern jien inħallas sat-teachers kollha pereżempju kif qiegħda.
Da dawk it-teachers li hu japprova aħna l-ftehim jgħid isma' bħal m'hemm teachers, daskemm hemm teachers jew impjegati kollha li hemm fl-iskejjel kollha l-impjegati kollha li għandu fiskola tal-gvern jagħtina l-ekwivalenti tagħhom fiskola tal-Knisja.
Ġi allura anke l-kundizzjonijiet il-pagi huma bħal tal-gvern.
Però l-istess parità anke bl-ftehim mal-MUT inżommu l-istess ftehim.
Jiġifieri jekk qed nifhem sew jekk intom tgħidu aħna ħanħallmu. Astrofysics għan inventar. U l-iskejjel tal-gvern ma jagħmlux astrofysics. Jekk inti trid, għax hu suġġett li nifhem ħafna fih għalhekk semmejt jiena. Jekk inti trid tibda tgħallem l-astrofysics, il-gvern jgħidlek jekk titħallas għalhejn ta'
hekk.
M'intix il-bot wis għaliex sekretar darba kellhom il-Dr. Edward Mallia. Jew ma mhux il-bot wis fadex.
Ma nafx kellha l-astrofysics.
Lele, iktar minn affarijiet straordinarji da sek. Aħna ġieli għandna mhux ġieli għandna skejjel li pereżempju għandhom inclusion coordinator jew xi teacher jew chaplain.
Youth worker,
fejn ħassew bżonnijiet li biex jirrispondu għalihom li investew parti mid-donations li għatuhom il-ġenituri flokkużawha biex bnew kamra jew biex traw equipment qed jinvestuha fis-salarju ta' persuna li qed taħdem hemmhekk u tagħti l-kontribut fl-iskol. Anka teachers extra, għanna waħd, diversi skejjel għanna daw n-nies extra.
Għasri, għint għed tajd li fil-skejjel tal-istat memx jut koordinat.
Le, memmu kol. Ma t-najdu għahel, kem nemmen ħosn.
Ġili fil-skejjel partikolari, niftakar jena fej kontna l-lemjena, kienet tal-Knisja, konna najdu għanna bżon, per eżempju, teacher zed tal-PI, iżed mill-leda, għallura dak inkun iċċitħala sarih l-iskola.
Tal-PI, tal-primaries li, aħna fil-primaries, faħna diskejl tagħna kellna daw il-valuri tal-arti, tal-PI, tal-drama, u diversi skejl kienu jħallsu, illu non-right, nisperaw li nersu iktar viċin li xuxi li l-gvernu kollet ikollu, anzi l-gvern issa daħal il-peripatetic teachers jgħalmu koll fliskej.
Jiri teachers li moru minn skola għallum.
Għabek kienu, pero s-sallum kważi t-għunu kważi stabli. Flok jgħamlu lezzjoni fisċar, jgħamlu lezzjoni jgħallu ma tal-PI, tal-arti għanka f-tal-gvern. U għahna nisperaw li jkunu biex naqsu l-spiża u koll.
Marjella, il-ġenituri sibu kooperazzjoni minno fejt tidħol id-donazzjoni?
Ħafna, ħafna. Jiena personalment għandi esperjenza ta' ġenerożità kbira. Għax il-ġenituri jħobbuha l-iskola, naħseb il-fatt anke li marru biex
għażu dik l-iskola.
Anke biex marru għall-polza. Hemm motivation u jaraw kemm hemm bżonn illum il-ġurnata anke jekk tara l-kontijiet tat-telefon u tad-dawl huma enormi.
U tal-karozza li passadhom minn
il-transport kemm għali
esaġerat.
Jiġri iktar tħallas biex twaslu ħdej il-bib mill-limita jidħol jagħmel ma nafx kemm il-sejem jitgħallem.
Dik forsi fejn nistgħu nagħmlu suġġeriment kien intqal ta' mhux qed ngħid ħaġa ġdida. Li trasport ikun bxejn anka għall-istudenti tal-Knisja u ma narrix għala le, għaliex barra li qed titratta l-istudenti ndaqas ukoll qed naqas me traffic fit-tminja ta'
fil-ħin. Tal-iskel indipendenti wkoll.
U tal-iskel indipendenti wkoll naturalment.
Imma hemm min jgħid, issa kemm veri u ma nafx kif insajdilek fadertu. Li jkun hemm min fl-iskejl tal-Knisja jagħmel preċer zejda fuq ġenituri li ma jkunx.
Ma tant jkolli komplejn. Kultant jisu komplejn forsi fis-sena u tnej ma jkollix iktar mhumiex daqshekk frekwenti u ma tant jkolli.
Ma jiġux għax forsi ma jafux li jistgħu jikkomplejnja għandek biex ngħidulhom minn
ma la jisibuna ta' jkun hemm il-bżonn Le, però on the whole man nix complaints. Aħna ta' minn jinnota wkoll li għandna skejl, għax jitolbu għad-donation, ta' għandna żewġ skejl partikolarment il-ġenituri jagħtuha b'mod spontanju minn għal l-iskola titluba.
U l-esperjenza tiegħi wkoll li jekk xi ħadd ma jistax jagħti donazzjoni u jmur jitkellem aħed mhux talli jgħidlu le tagħtix id-donazzjoni talli
sussidjaw iva
l-itfal stess jispjegawlhom li hemm minna li mhux kapaċi, ma jistgħux ħalsu allura jagħmlu wkoll filmiliet u flejt ċertu donations, ovvjament ma jgħidux għal min imma
dik il-kodba l-uniformijiet ngħinu ħafna fejn nafu li hemm anke problemi forsi temporani ma ngħinu kemm jista' jkun.
Ġili anke jinqabdu familji il-ġenituri spiċċaw bla xogħol. Kon hemm bżonn ta' ftit għajnuna dak il-perjodu. Aħna ta' minn ngħidu li aħna għandna 10 social workers magħna. U li jiltaw.
Iduru l-iskjel ta' t-tnisja.
U daw jajnu propju familji li għadin fil-bżon, li firri għawminu fil-bżon u għandu bżon lajnuna. U t-nata u kol.
Issa inti, fader Malija, jisa, meċi fċertu sens l-iskjel ta' t-tnisja, ġibiri. Mela, issa, xtiċ t-tbiddel, xtara li mux sew bżajed, dak minn xtiċtena, bħax sa' t-naħu na' farid s-bieku tajbi. Ma emma farid li tajtu kiku jemmek jħassra namlu użijet u kiku dik kena bidlu u daw il-heads u li jor il-ġuż jamlu li jridu najdu l-om najdu l-om il-kurja. ċinu ma daw la' farid?
Jina li ktar li nishtiq nara fil-kurikulum ta' iktar bilanċ, iktar bilanċ bej l-akademiku li u importanti, pero anka dak li u sportiv, kreativ, l-arti u anka Snajja, propju minn-istadni kif ġejt mill-St. Michael's School fejn kien hemm
tal-mużew.
Għal 10 tfal daħlu fil-Princess Trust, daw ġew offruti dan huwa programm internazzjonali mill-Ingilterra li fl-iskel tal-gvern ukoll qiegħed biex jilħaq tfal li ma jilħqux b'mod akademiku u l-optional subjects tagħhom flok qed jagħmlu suġġetti l-oħra li jagħmlu l-oħrajn. L-assist il-vocational subjects li daħlu kol
għan. Għan sensaqsik, nitkellmu ftit iżjed.
U dawn qed jagħmlu daw suġġetti partikolari għal jagħmlu proġetti verament li għalihom jagħmlu sens.
Jiġifieri għandek mhux qed nifhmek li jkun hemm tifel li jinnaf il-mezz ma jista jaqblu b'xejn. U dejdu l-lumin ti tagħmel x'mezz, imma għamilek.
Lele, il-mezz u da jagħmlu, però llun ukoll kif tajt jagħmel mezz li jilħaqu, m'hemm x'għal fejn jilħaq dak ukoll ħafna. Però pereżempju dawn pereżempju.
Il-livell tiegħi pereżempju.
Pereżempju qed minnhom huwa footballer, allura mar intervista footballer għad ħarf l-esperjenza ta' xi ġifieri toħloq intervista, tmur tirrekordi għadha, joħol ħobb l-editing tal-video editing. Oħrajn marru jaqtaw l-arrange u mbagħad organizzaw li jasruħu jbijawh.
Inizjattivi li jitalmu l-mezz indirettament żgur. Fader Malija, issa l-mezzek ukoll ħarġet il-possibilità li studenti jagħmlu l-vocational subjects u l-eżamijiet għal daw is-suġġetti. Il-skel ta' kiensa se jofruhom.
Iwa, diġà daħlu għalihom on board mill-ewwel.
Lima kollha?
L-iskel koll ma nasibx li għandna skola waħda li ma daħlitx għalihom. Forsi kien hemm xi ħadd tiġi daħal fis-sena ta' wara jew hemm inżiet is-suġġetti kollha lest kollox dan. Anzi issa wkoll bdejna diskussjonijiet ma' l-awtorità tal-edukazzjoni fuq il-My Journey wkoll li wkoll qed joffri opportunità biex daw il-vocational subject jiġu offruti korsijiet paralleli tagħhom però li jibdew bil-prattika, iktar bil-prattika applied.
Kollhom portfolio.
My Journey x'inhu My Journey?
Huwa l-vjaġġ edukattiv ta' dak li jkun. Però huwa aktar adattat, huwa personalizzat iktar minn dak li għan nissa bħalissa. Sewa tentattiv biex nilħu iktar tfal li għandhom abilitajiet differenti u forsi f'kamp akademiku nqas jibrillaw. Imma xort għandhom intelligenzi u għandhom kapaċitajiet ħafna.
Ikollna dropouts fil-skel tal-knisja li ma jispiċċaw sal-form 5?
Ftit.
Tracer study u
maġġoranza
jkompli.
Anka li jkomplu l-iskola.
Kemm perċentaġġ jekk għandkom li jispiċċaw il-form 5 ikomplu 6th form? Your post-secondary education.
Nimmaġina ma 90% ikomplu. Nimmaġina ma
90%. Mux bil-forsi skjel
Le, ċertament.
Ġifri ma tantx nitil il-futfall along the way.
Le, komplu. Anka dis-sena forsi ta' minn konna ta' nisemmu sekk, dis-sena kena l-ewel rizultat tal-ewel cohort ta' subien li ma daħanx fil-iskel ta' knisja mux bil-common entrance, daħlu bil-belli.
Interessanti.
U għamilna daqxej ftit paraguna rajna kien huma. Fil-fatt forsi fl-ulju minn jiftaħar kien hemm daqxej polemika fuq il-gazzetti. Però fil-fatt ma rajniex li
waqa' l-istandard.
Naqas xi ftit imma ma kienx hemm waqajna waqaf ftit perċentwali imma għandna aktar minn 70% ta' tfal li jilħu l-istandard kollha bħalma kienu jagħmlu qabel.
Interessanti.
Marja, l-għana mill-istess mistoqsija li l-ek, inti, kemm ilek fl-iskejl tal-knisja?
Minn 1982.
Ok, apposta għalti n-nazzjana, għaxtaf l-matematik
siegħi. Le għax ma d-nix nod, pal-bert tejzda, ma d-nix noddo.
Kiku inti, x-bidel? Għaxem xie affarijiet li tajk kiku fl-iskejl tal-knisja għandhom
jimbidel. Tajt in ġenerali, fl-iskejl tal-knisja.
L-iskola ta'kom hija eżatta perfetta minn x-bidel. Mumu ta' ferret madwar iktar għall-oħrajn, kiku tajt jimbidel jien.
Mill-esperienza li għandi, anke meta nitkellem ma' nisoħrajn, l-esperienza ta' tfal kif ukoll tal-għalliema fl-iskejl tal-knisja hija pożittiva ħafna. Li għandi qed nitkellem bħala kap issa li xi kultant iridu jisna nitkarbu, nittalbu għal ċertu affarijiet bħala riżorsi li għandna bżonn.
Talbu mant min.
Minn mill-istat. Jiġifieri għandna relazzjoni tajba x'anke nipparteċipaw aħna mistedni biex nipparteċipaw anke fuq boards u fuq inizjattivi ġodda jiġifieri aħna stmati narana. Imma dejjem kontinwament irdu nitkarbu għax għandna bżonn iżjed għalliem għandna bżonn iżjed resources, għandna l-iskejjel ir-running costs u mogħdin ħafna.
Nassigurak jiena li anke l-heads tal-iskejjel tal-gvern jagħmlu hekk. U anke l-Ministru jitkarrab mbagħad mal-Ministru tal-Finanzi qed jiġifieri.
Imma aħna nħossu ħafna li pereżempju ħafna resources, ħafna iskejjel tal-istat u bidritt għax hija priorità u napprezza li l-edukazzjoni hija priorità l-istat, qed issebbaħ l-iskejjel tagħhom u qed jagħti ħafna. U aħna għasnu kull darba u xie sentejt tlet snin wara.
Ta' Cinderella, insomma.
Jien nixtieq nagħmel talba għall-iskejl primarji kollha. L-iskejl primarji għandhom challenge kbir, speċjalment meta jimrad xi teachers jalli ma jimirdu, u da kulħadd jimrad imma mhux tagħmel, biex ikollhom replacements għat-teachers li jimirdu. Fis-sekondarja għandna ftit ta' spazz tal-iwex għandek it-teachers
li jkollhom free lessons jistgħu jitmor.
Però fil-primarja it's a bigger challenge. U naħseb jiena hija sfida ta' min jħares lejha u jara x'jista' jagħmel għalija.
Mill-esperienza tiegħi m'nafx l-iskelu differenti, jiġifieri l-Knisja mhix l-iktar post disciplinat li hemm, għax ir-reliġjużi ma ngħidx għandhom alla lihom imma kważi. Qed imhem ordni tajt li mhix bħall-ordni l-oħra. Jiġifieri inti meta qed ngħidu tmexxi das-segretarjat il-kap il-kbir tal-iskejja tal-Knisja. Hekk, tajt kelma u sir jew.
Le. Jina karmelitanu kell il-drawa għanna skola, però aħna maħniex il-ġizwit. Il-ġizwit huma ħafna organizzati u ċentralizzati li għajt il-kbir jiġi obdut. Aħna ħafna deċentralizzati u jina għamil 10 snin ngħix Ruma u drajta dis-sistema ta' diskuti kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu. Eħe, u drajt naħdem ma' nies b'opinjonijiet differenti. Fil-fatt naħdmu ħafna flimkien, qatt ma naqblu kważi f'100% f'kollox, però nżommu relazzjonijiet tajbin, illum naħdmu fuq dal-proġett naħdmu ma' daw l-20 ruħ, għadha mal-40, għadha mat-30, u naħdmu dejjem mixin. Naslu.
Nissan semmijaw għek iċo li jtjamilu il-CSA?
Le, jftit propaganda.
Għax, le, mux propaganda. Għax burija ħafna.
CSA ħafna nisja.
Teacher Schools Association, nasib f'dawn l-aħħar snin, inaqadna ħafna bħala kapijiet tal-iskejjel bejnietna. Aħna qegħdin disa li ġejna letti mill-kapijiet stess u niltaqgħu kull ġimgħatej. Hemm ċertu commitment waħda
sejr.
Heads ta' disa' skejjel u nitqgħu kull ġimgħatej fi commitment serju u għax nixtiequ naħdmu flimkien.
Għala disa' skejjel. Imma għala disa' skejjel, għala disa' skejjel.
Jirrappreżentaw l-oħrajn kollha.
Hemm disa' li. Hemm
bad in-general meeting u aħna ninformawhom xi jtiġu.
Il-kumitat li jiltaqgħu kull 15.
Nersqu lejn issa it-tmim tal-programm u ġifieri. Allura jekk tħares lejn il-futur inti, Father Charles, ok, issa l-futur, ħadd ma jafu ma x'tara, x'futur tara għall-iskejjel tal-Knisja?
Jiena l-futur għall-iskejjel tal-Knisja naraħ li t-talba hemm, jiġifieri li konna studenti u dan hemm, anke commitment nara mill-organizzazzjonijiet, mill-kongregazzjonijiet stess. Il-challenge kbir li għandna hija li reliġjużi m'għandniex qed jonsu ħafna l-vokazzjonijiet. Allura kif sa naqsmu l-vokazzjoni tagħna li jitos tagħna mal-heads, mal-assistant heads, mal-staff kollu li u jifforma l-iskola llum u anke fil-futur. Jiena bħalissa bdejt nagħmel parti mill-membru board tal-Sacred Heart, tal-kulleġġ ta' Sacred Heart. Din hija l-ewwel skola Malta li diġa s-sorijiet ħarġu minna u tawa l-arċis off u s-sorijiet għal-kemmu ma fuq il-board mumiex iċid-deriġu għuma.
Ġimma l-skola ta' Sacred Heart iġiviri?
Ma diġ l-unija tal-arċis off u da. Pero tifforma parti minn network tal-iskejjel ta' Sacred Heart mod internazjonali. U l-head u l-assistant head jimorru għallaqat internazjonali, jiġu nis minn barra u koll, u allura il-karizma tkompli tinqasam u tinxteret b'dan il-mod. Anka jisiru attivitajiet apposta. U naħseb hemmhekk huwa challenge tagħna biex ma nitilfux mhux tant li jibqgħu l-iskejjel ta' Knisja, ma li jibqgħu dik it-toma li għandhom u li nkomplu għam f'kont
l-iżmien. Immur fuq xi ħaġa li qatt inti fil-bidu, jekk qatt niftakar in-numri tibtom imma. Japplikaw 3,700.
U jitlu 1,700.
Mela fara l-2000. Issa da, kiku kien, mux għan semmi għom bizim, u ma wieħed mill-biznismen kbar ta' Malta, u għandu biznis li fih jaqdi 1,700 u jaf li hemm 2,000 persuna ħana iridu jibdew jiġu jitlu fil-restorant tiegħu biex ngħid hekk, jew joqogħdu għandu, da, jibda jibni bla doċċ kif qed jagħmlu fuq id-djar għall-anzjani. Allura, jekk hemm 2,000 fis-sena, kif ma titħajruċu tibnu ħafna iktar skejjel?
Waħda minn sejħu l-inizjattivi għol dan, għax niftaħlu l-iskel ta' knisja ħafna drabi huma inizjattivi ta' kongregazzjonijiet differenti tajjeb.
Mumiex biznis.
Mumiex biznis
u servizi.
U barra minn hekk, kull darba li nżidu xi ħaġa, rridu ntolbu l-permess il-gvern. Għax il-gvern huma l-gvern kull darba li nżidu klassi, mhux skola, klassi tisser salarju u tnejn għax illum kważi għandek tnejn tal-inqas bej teacher u LSA.
Mela jifran komu mbagħadu.
Forsi ma jifrankomx da sekk għaliex ikollok frammentazzjoni da xejn naħseb mod differenti, fis-sens li l-klassijiet tiegħu jonqsu b'tifel l-emmulaw u ma jiggwadanja xejn. Hija challenge għalina biex anke jkollok il-proprjetà l-art u dana. Però anka wkoll irridu daqsxejn għajnuna s-support minn għand il-gvern.
U inti, Marjela, x'tara futura l-iskejjel tal-Knisja?
Ne, nara futur sabiħ għall-iskejjel tal-Knisja. Naqbel ħafna ma' malli għall-Fader Charles, irdu nudu ħsiebhom. Din nkunu konxi ħafna li għandna wirt irdu nadduħ għall-tabarajna u din nippreparaw strateġiji kif ħanamluh biex nassiguraw li jkomplu jeżistu u jagħtu servizz kif suppost l-tfal tagħna.
Inti Marjan, inti kont tgħallem fis-skola tal-Knisja u t-tfal tiegħek kienu jmorru fis-skola tal-Knisja. Kif tara ħiddispjaċik li t-tfal marru?
Le, ma jiddispjaċini xejn. Li nista' ngħid li kont iżjed ferħana meta kienu fil-primarja. Kien hemm iżjed kuntatt, kien hemm iżjed sej, jisimgħu kif teachers jieħdu ċertu inizjattiva. Fis-sekondarja, fil-kas ta' tnej għax għandi żewġ titfal u tnej kienu jmorru waħda tas-sorijiet u l-oħra tal-brothers, kien hemm affarijiet li xtaqgħet inbiddel. Però ovvjament nimmaġina li mhux dejjem tista' tagħmel dak kollu jgħidulek il-ġenituri, però ma dispjaċinix li marru f'daw l-iskejjel u meta it-tfal għalkemm igorru kontra l-iskola minn form 1 sa form 5 imbagħad form 5 tibda tisma' affarijiet kontra min qed imexxi l-iskola minn kollox. Dak il-mument li jitilqu, it-tfal jibdew ħobbu l-iskola. Mhux qed ngħid ir-reliġjon, l-iskola. Fil-fatt, pereżempju, dal-għodu tifel għalli ħanintaqgħu tal-form 5. Hekk jiġifieri da qassilu sena li telaq eħe ħanerġgħu nintaqgħu. Jiġifieri min jgħidhom daw iżommu il-komunità ħajja.
Dak kollu kilna ħina li nirringrazzja l-Fader Charles Mallia għall-kap tas-segreterija tal-iskejjel tal-Knisja lil Marjella Vella, kap tal-iskola primarja ta' Della Sal, jien Fader Joe Borsch flimkien ma' Marjella u rringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u nagħmlu appuntament magħkom għall-bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu, mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Mexxew il-programm Fader Joe Borsch flimkien ma' Professor Marjella Lawri.